Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 12 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Ekipa je i ove noći mala, ali odabrana. Gost raspoložen i dobra muzika. Zato je to razlog da ostanete sa nama u narednim satima. Miša Milanov, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost, iako jednoga dana krene put pustoga ostrova, sa sobom poneo baš ovu pesmu Vlade i Bajke. A zašto? O tome za koji minut.
Jedan za krmom, drugi na prancu, i nama je teško bilo bez nas. Nije nas ovde bilo dugo, vetar života zameće trag. Nekad je bura, a nekad jugo, danas je anđeo, a sutra vrag. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a više patili. Srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Godine trošimo kao žetone, sede na vlasi napuko glas, sećanja krckamo po milione, stare rake mogu kas. Otresi prašinu sa tih gitara, našti mu žice, vode si vrat, i naspi vina za dva drugara, pa da zasvira uz brata brat. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se to, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a više patili. Srce je uvek, srce je uvek trgovac loš.
se toga, ko bi se toga setio još malo svoje ljubili, a malo više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio još malo smo ljubili, a malo više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš.
A ove noći sa mnom i sa vama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 Bojan Ljubenović, pisac, novinar i nesuđeni pravnik u nekoj firmi ili možda advokat, nikad se ne zna. Dobra noć, dobrodošli.
Dobro noć, želim vama i našim slušacima.
Kako ste?
Pa dobro, evo dobro, ja već uveliko ovo vreme spavam, ali sam prihvatio vaš poziv i evo me ovde sa zadovoljstvom, malo ćemo pričati večeras.
Da, vodit ćemo male noćne razgovore, da. I za početak smo slušali pesmu Povratak Vladi Bajke. Zašto baš ova pesma?
Pa izabrao sam ovu pesmu zbog toga što sam ja pisao tekst za ovu pesmu. To je... Vlada i Bajka su objavili posle četvrt veka, 25 godina, novi album. Jednog dana mi je zazvonio telefon, javio se nepoznati glas. Pitao da li sam to ja, ja sam rekao da jesam. On kaže, ovde Vlada iz dueta Vlada i Bajka. Ja sam bio iznenađen, uopšte nisam znao. Znao sam naravno za Vladu i Bajku, ko za njih ne znao. Nisam znao šta oni rade, jesu li živi uopšte na kraju krajeva. I kaže, čovjek, ja sam vas gledao u emisiji kod Kesića. Dobio sam vaš broj telefona preko nekih prijatelja i eto, mi snimamo novi album, treba da snimimo novi album, ja bih molio ako možete da napišete jednu pesmu. Ja kažem, gospodine, vi ste nešto se prešli, prevarili ste se, ja pišem romane, priče, aforizme, ali pesme ne, pišem pesme za svoju dušu, imam desetak napisanih pesama i to je sve. On kaže, ne, ja sam vas gledao na televiziji i ja smatram da vi možete da napišete pesmu za nas, za naš novi album. I to je u onom trenutku, nisam znao da li se on šali sa mnom, da li zalopim slušalicu, šta da radim. Ja kažem, znate šta, ajde, dajte mi 5-6 dana, pa ako ja budem napisao nešto, ja ću vam to poslati, a ako ne uradim ništa, okej, opet dobro. I prošlo je 2-3 dana, ja sam jedno dana nešto seo i počeo da pišem. I bio sam zadovoljan time što sam napisao, jedno sam mu to poslao mailom i on me zvao posle bukvalno 3 minuta i rekao, ovo je odlično, snimit ćemo ovo. I naravno sad... Kod nas je uvek od onog njive do trpeze dugačak je put, ja nisam što kažu, nisam bio siguran da će to stvarno se desi. Međutim, evo, desilo se, ta pesma je prva na albumu Vlade i Bajke, ona otvara album. Pre neki dan je snimio spot za tu pesmu. Imali smo, odnosno oni su imali dva divna koncerta u Zvezdara teatru, zvali su me, bio sam. To je za mene jedno vrlo neobično iskustvo, album je inače izašao za PGP RTS. Vrlo neobično iskustvo za mene. Ali nekako dragoceno i nekako mi je lepo, evo i sad dok sam slušao ovu pesmu koju ne slušam tako često, onako sam, pomalo sam i ponosan na sebe, moram da vam kažem.
Da, jer to znači da ćete sad ući u neke pop i rock vode?
Pa ne, niko me ne zove.
Pa tekstopisac, više da niko ne javlja.
Ne zvali, u stvari jedna prijateljica, ja tako kažem, i jedan prijatelj. Ona peva neku izvornu muziku, pa me zamolio da napiše neku pesmu u tom stilu. A onda na kraju tog dijapazona me zvao školski drug, koga nisam vidio 30 godina, on ima neki heavy metal band, odnosno, pa me zvao da mu da to napišem. Ja kažem, ljudi, aman, ovo je...
Iskrajnost.
Ali to se nije realizovalo, tako da, evo, za sad je samo povratak tu, tako da, ako mi neko bude zvao, možda mi se nešto desi, nemam pojma, ne znam. Nisam razmišljao nikada o tome i ovo mi je nešto kao, došlo kao bonus.
Znači, da tih 10-11 pesama možda prerastu u 111 u jednom trenutku.
Znajući sebe, teško, ali ajde.
Kod vas dosta novosti. Pre svega dve nove knjige su u posljednjih koliko mjesec dana ugledale svjetlost dana.
Pa jeste, sad bih kad bih vam rekao da je tri u pitanju.
Tri, eto, ja sam jednu izgubila.
Zato što ja radim na dva razvoja, što se kaže. To se sad tako pogodilo, naravno, ja na sebe ne doživljavam kao nekog skribomana, nego sve to, neki put se neke stvari, neke prave se u nekom beskonačnom putu se preseku. I desilo se da mi je za Blagunu pre nekoliko dana izašao roman za decu Tajna djedinog kofera. Nešto ranije, također za Lagunu, izašla je knjiga satiričnih priča Ništa nije smešno. I za Čačansku pčelicu je pre neki dan izašla, ajde da kažemo, to je više neki informator nego knjiga. To smo radili još pre 4 godine kad su naši fudbaleri se plasirali na svjetsko prvenstvo u Rusiji, onda sam ja predložio da uradimo knjigu za decu o svim našim reprezentacijama koje su učestvovali po nekom mundijalu. I onda sad kad su se ponovo oni kvalifikovali sad za Katar, i pčelice su rekli pa ajde da napravimo sad nastavak te knjige, onda smo i to uradili i ta knjiga je sad izašla pre neki dan, tako da nešto se dešava, pojavljuju se knjige, to je lepo. Eto, ja to pokušavam da te knjige približi malo čitaocima, što onim starijim, što čitaocima knjiga za decu. Već sutra idem u Blace, imam tamo povodom dečje nedelje nastup pred decom, pa ću malo s njima razgovarati o dečjim pravima i o knjigama i o ljubavi i o prijateljstvu. Ovim starijima pokušavam da ih prevarim da i oni malo više čitaju. Tako eto, nešto se dešava. Lepe stvari se uglavnom dešavaju kad je u pitanju neko moje stvaralaštvo.
Sada ćemo slušati Đorđa Balaševića, također po vašem izboru, a onda ćete mi objasniti zašto ništa nije smešno. Može?
Dogovorim.
samo tuge se broje. Ej, opet kornjevi tuku, na svetog luku, jesen je kriva, uvek me razdori siva. Jednom su palili lišće, za one lipe tim je leden do neba, na kom su nema ih više. Stari restoran ko sam čeda i još jedan, on je drvo razumeo brn, pa tek onda sadio, taj nije ništa uradio. I shvatit će kad tad, da ne zna šta je hlad.
Pisac Bojan Ljubenović ove noći sa nama u Malim noćnim pričama i evo pre ove muzičke numere sam vas pitala zašto ništa nije smešno. Je li to zaista tako ili je to samo u nazivu knjige?
Pa na izgled jeste smešno. Ali ovaj život koji mi živimo, kad se podvuče jedna crta, na kraju čovjek vidi da stvarno ništa nije smešno. Dovoljno je da samo jedan dan provedete negde čitajući Twitter ili Facebook, pa da vas zapljusne toliko nekih apsurda koji su naizgled smešni. Međutim, ako malo bolje razmislite o tome, shvatit ćete da tu stvarno ništa nije smešno. Previše je toga, znate. Više je nevjerovatnih stvari, nekih stvari koje su prevarile život, prevarile umetnost, prevarile maštu. Iz dana u dan se nama takve stvari dešavaju da od tog nekog jezivog smeha, ja sam jednom rekao da mi se čini da ćemo mi biti prvi narod koji će kolektivno umreti od smeha. Ali to nije zdrav smeh, znate, postoji smeh kada se susretnete sa starim prijateljem, kada vam neko ispriča lep, bezazlen vic, kada se šalite u društvu ljudi koji volite. To je jedna vrsta smeha. Ali ako se vi iz dana u dana smete nekakvim glupostima koje čini ljudi na nekim mestima, na nekim funkcijama gdje to ne bi trebalo da rade, nekim izjavama, nekim delima, onda taj smeh više nije zdrav, on postaje gorak, on razjeda srce, razjeda um, razjeda život. I onda sam ja beležio takve stvari godinama i na kraju objavio ovu knjigu satiričnih priča u kojoj ima 53 priče. A ljudi su navikli od mene da se smeju mojim knjigama, mojim junacima. I onda sam ja došao u situaciju da ili da podvalim čitaocima, da ih prevarim pa da kažem i da su ove priče jako smešne, da će umreti od smeha, da će im biti jako lepo kad ih čitaju, ili da budem iskren i da im kažem da ništa nije smešno. Možda se oni sve vreme negde ponede i nasmeju, ali na kraju je to ona vrsta smeha koji nije zdrav. Ja sam imao taj slučaj, to sam već čini mi se pričao, kada sam iznova čitao ovu knjigu, kada ona se pojavila, u njoj ima duhovitih momenata, ja to ne sporim. Ali na kraju čini mi se kad čovjek završi jednu priču ili završi čitavu knjigu, čini mi se da iz te knjige kao da izroni jedna nevidljiva ruka i lupi vam šamar. Ne zbog toga što se smijete, nego zbog toga što što ste dozvolili i vi kao pojedinac i uopšte kao čitavo društvo da nam se takve stvari dešavaju. Jer nemojmo se zavaravati, niko nama nije kriv zbog svih ovih situacija kod koje prolazimo. Što bi rekao ovaj čovjek čiji smo pesmu malo prečuli, Đorđe Baraševića, koji svima nama, čini mi se, dosta nedostaje, krivi smo mi. Mi se stalno nalazimo nekakva istorijska opravdanja za neke greške, neuspehe, uvijek je neko drugi kriv, neke strane sile, neka sudbina, neke... U stvari, ako smo iskreni, ako se pogledamo u ogledalo, shvatit ćemo da smo jedino krivci mi. I ja ove svoje satirične priče koje su izašle u ovoj knjizi, Ništa nije smešno, baš upoređujem sa ogledalima. One su kratke, možda to nisu ona prava velika ogledala, možda liče na džepno ogledala, ali ako se čovjek zagleda u njih kao u to džepno ogledalo, prvo će ugledati sebe kao glavnog krivca za sve ono što nam se dešava. Ako malo prošara tim džepnim ogledalom, ugledat će još ponekog od svojih bližnjih pa nadalje. Tako da nije smešno, stvarno nije smešno. Mi smo došli u situaciju, ne samo mi, naša zemlja, evo sad i se to proširilo, čitava planeta je došla u situaciju da smo na ivici nekakvih raznoraznih katastrofa. I bilo bi dobro za sve nas da se svi zajedno kao ljudski rod, kao civilizacija, malo stavimo prst na čelo i ozbiljimo se.
Koliko ima istine u pričama? Upnje u zbirci Ništa nije smešno.
Pa ja bih volio da nema. Ja bih volio da je to samo plod fikcije jednog zlonamernog pisca. Uh-huh. Jednog namćora, jednog čoveka zajedljivog, zadrtog, koji nalazi mane, koji nalazi mane tamo da ih nema. Međutim, čini mi se da to nije baš tako. Čini mi se da su ove knjige prepune istine. Ja sam rekao, uvijek je ta dilema na prvom mjestu, jesu li priče smešne ili nisu smešne. Ja kažem, to je u krajnjem slučaju manje važno. Meni je važno da li u ovim knjigama ima dovoljno istine ili nema istine. Da li je pisac bio iskren ili nije. I ja vjerujem da u ovim pričama ima mnogo istine. Ta istina je vrlo često bolna. Ali je istina. I istina, čini mi se da može bude okrepljuća, možda bude lekovita, ukoliko pacijent hoće da je uzme. Ukoliko neće, ne postoji ni jedna istina. Ukoliko odbacujete istinu, ni jedna istina ne može pomoći, ako žmurite pred njom. Ja sam ponudio ove priče čitaocima, ako žele da ih pročitaju, dobro, ako ne žele, šta da se radi?
Ali evo, možemo da ih zaintrigiramo, da čujemo prvo indekse, a onda i neku lepu priču, jel može?
Pa da li je lepo, vidjet ćemo.
Ali ajde, za početak slušamo indekse.
Preko moga tijela je život samo ovaj jedan, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludoga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu.
Evo, bilo bi nam veliko zadovoljstvo sada da čujemo jednu zanimljivu priču iz zbirke Ništa nije smešno, koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna.
Stvaranje. U početku je bio slab i nesiguran u sebe. Delovao je neodlučno i svaki čas molio za savjet. Nijednu odluku nije donosio sam. Snebivao se oko najprostijih poteza, pazio ni tuđu senku da ne zgazi. Sreća njegova što je imao nas, iskusne pedagoge. Odmah smo shvatili da mu moramo pomoći. Bez naše pomoći ostao bi niko i ništa. Mitiljavko, kome je slučajno dopalo da vlada, običan prosek, tako reći. Bilo je jasno da se mora mnogo raditi, prvenstveno na njegovom samopouzdanju. Zato smo se podelili u grupe i počeli da ga hvalimo sa svih strana. Divili smo mu se danonoćno. Svako ga je tapšao po ramenu koliko je mogao. Svako njegovoj rečenici smo klicali. Istoričari su ga ubeđivali da mu u celoj istoriji nema ravna. Akademici su mu dokazivali da je rođen za državnika. Pesnici su mu pisali ode. Sportisti mu kačili svoje medalje oko vrata, popovi su ga u ruku ljubili. On je isprva samo skromno odmahivao, uzmicao od pohvala, govorio da preterujemo, da to ne može biti baš tako. Ali brzo prestade. Koliko god ga hvali smo, poče da traži još. I da vidiš, stade da napreduje. Malo pa povisi ton. Donese odluku dok trepneš. Preseče preko kolena. A mi udarimo još veći aplauz i podršku. Svaku mu reč u mermer klešemo. Neki se zaklinjahu da ga vole više od rođene dece, drugi su počeli da nose njegovu sliku u novčaniku. Progura smo ga na naslovne strane, a naši novinari, znaš ih, jedva dočekaše novog gospodara. Znamo mi kako treba, nije nam prvina. A on sve odlučniji, postao nekako viši, snažniji, pa samo gazi. Gde udari, tu trava ne niče, a voli da udara. Zahvati ponekad i nas i svoje blizine, trnu nam obrazi, ali se i dalje smeškamo. Hvalimo se kako nas ništa ne boli i kako baš volimo što nas je udario. One koji zaplaču, ubeđujemo da je to bilo za njihovo dobro. I izgleda da smo malo i preterali. On više nikoga ne sluša, misli da je najpametniji. Jedva ga prepoznajemo. Svakoga dana je sve jači. Odavno već ne gleda gde i koga udara. A što je najgore, greši više nego ikada. Naravno, smetaju nam i udarci i greške, ali ko to da mu kaže? Niko ni u oči ne sme da ga pogleda. Sad ne gazi senke, sad gazi ljude. Ali i to je normalno. Čak se i ne pretvaramo da nismo znali da će tako biti. Nije on prvi diktator kojeg smo stvorili.
I sada Gypsy Song i Vlatko Stefanovski.
Gypsy
I sada na tanja.noćniprogram@gmail.com je stigao mail od Neđe u kome piše: Bojan, Trnodelja. Zbog Trna moj otac čita večernje novosti. Sjajan aforističar, pozdrav. To je jedan drugi deo vaše karijere gde pišete kolumnu u večernjim novostima, o tome ćemo tek pričati. A Igor Spasojević piše: Dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj, ali odabranoj ekipi ove noći. Zadovoljstvo mi je da pozdravim našeg uvaženog gosta Bojana Ljubenovića i poželim mu još puno dobrih aforizama i kratkih priča. I još dodaje: u našoj firmi samo je čistačica nestranačka ličnost, a i nju će da počiste. Igor iz Kruševca.
Da.
Eto, sad smo komentarisali da neki aforizmi tekako brzo postanu narodni.
Evo, upravo ovaj na primjer koji ste pročitali. Pa to je sudbina, to je postao neka vrsta nekog običaja na društvenim mrežama. Meni se već bezbroj puta dešavalo da ja objavim nešto u novostima ili na Facebooku ili već gde, i da to već posle nekoliko sati se moje ime otfikari kao autora i to uđe u neku, ajde kažemo, narodnu književnost ili narodnu, da bude opšte prihvaćena šala kao da nema autora, kao da to samo od sebe nastalo. Što u jednom trenutku mene to na početku nešto malo i nerviralo, i međutim čovjek posle shvati da ne bi trebalo da ima ništa protiv toga. Ako se to već toliko ukorenilo među ljudima, među narodom, jeli, kako se to kaže malo patetično, onda znači da to vredi. A s druge strane je potpuno u tom jednom beskrajnom okeanu kao što je internet loviti neke svoje aforizme, svoje misli i objašnjavati da ste vi njihov, jeli, otac, tamo utvrđivati očinstvo je potpuno
težak,
besmislen, ne možete vi dobiti tu bitku. Ja sam se onda opredelio da više to i ne radim, već da pišem nešto novo. Uvek kažem, ne možete vi toliko ukrasti od mene koliko ja mogu da napišem. A ljudi, većina ljudi to radi tako što nenamerno, naravno, ne žele sebi da pripisuje neke zasluge, nego prosto im to bude simpatično, onda oni to šeruju, nikog više ne interesuje ko je to napisao. Jedino se mi aforistovi glođemo između sebe, jeli, ko je prvi nešto zapisao i neku misao, to je već postao nacionalni sport. Ja uvek kažem, neće vas pamtiti čitaoci po onome po čemu ste slični sa drugim aforističarima, nego po onome po čemu ste različiti. Tako da nastavite da pišete i to je to. Bitno je samo da imate čistu savest, da ni od koga ništa niste jeli pozajmili, nego nastavite dalje da radite. Lepo je to što ljudi čitaju aforizme, što im to nešto uveseljava dan, ulepšava dan. Više puta sam čuo da neko redovno čita moju rubriku u večernjim novostima i to me uvek hrabri i onako to mi je baš drago. Ja poštujem sve te ljude. Znate, u današnje vreme ustati ujutru, otići na neku trafiku koja možda nije baš ni blizu ili neku prodavnicu i tamo iz džepa izvaditi 50, 70 ili već koliko koštaju novine dinara i kupiti te novine i doneti ih kući, a u njima ako nemate šta da pročitate, to je stvarno greh. I onda se ja trudim da svakog dana zadovoljim bar neki minimum kvaliteta koji tog dana mogu da iznedrim iz sebe, i da ti ljudi koji su načinili taj napor i potrošili svoj novac za te novine, da kaže: evo, nam se dopalo, vredelo je što smo to učinili. I kao novinar, ti to i sami znate, morate poštovati slušalca, gledalca, čitalca. Kad se to izgubi, onda postaje sve besmisleno. Ne smete posenjivati ljude, ne smete im vređati inteligenciju kao što se to radi kod nas kroz neke tabloide, kroz neke potpuno nenormalne tekstove i naslove. To je prosto vređanje inteligencije. Novine su nekad bile za većinu ljudi, one su bile edukativne, znate. Novine, ljudi, čitaoci su morali da prate novine. da razumeju šta u novinama piše, da se edukuju da bi mogli da čitaju novine. A danas je došlo do obrnutog procesa, da se toliko podcenjuje taj čitalac da mu se servira nešto najjednostavnije, najbizarnije, da ne kažem najgluplje. Nekad si ti morao da podigneš razinu svog obrazovanja i shvatanja pojava u društvu da bi mogao da čitaš na primjer Politiku ili Novosti ili novine Jugoslavije. Sada ti ne treba, se treba da spustiš svoj nivo inteligencije da bi se prilagodio na tome što vam se nudi sa kioska. Tako da
je otišlo novinarstvo malo na tabloidnu stranu.
Ma to je užasno teška i ružna priča i mislim da je to najgori deo našeg društva, apsolutno. I da smo mi kroz celokupu svoju medijsku scenu napravili jednu vrstu, kažu ljudi da to teška reč, ali ja uvek to kažem, mi smo prvi narod, ja mislim, u istoriji koji će napraviti jedan autogenocid, kulturni autogenocid. Da smo toliko spustili kvalitet, nivo novinarstva, da smo upropastili prvo svoj jezik, da su uvedene neke reči, neke psovke, neke fotografije. To je do prije 20-30 godina bilo potpuno nemoguće da se tako nešto pojavi u novinama. A kod nas je to danas postalo sasvim normalno. Ja ne znam da li ljudi koji to rade, oni nisu patriote sigurno, ljudi koji vole Srbi, ljudi koji vole našu decu, ove nove naraštaje, oni to sigurno ne bi radili. Znate, vi upropoštavate budućnost čitave jedne nacije tako što sve svodite na laž, na prostakluk, na psovku. Uništava se čitava jedna generacija, već sad generacija, da u množini moram da govorim, dece koja sve to čitaju i gledaju, te reality programe i te tabloide, te fotografije, da oni stvarno misle da je to normalno. Znate, kad ono što je nenormalno postane normalno, tad imamo veliki problem. Nažalost, ogromna je to priča. Ja sam pokušao kroz jednu svoju knjigu koju zajedno sa Jugoslavom Vlahovićem, našim čuvenim ilustratorom, sam napravio knjigu koja se zove Šlajfna bez karaktera, gdje sam objavio više od 250 aforizama posvećenih samo medijima. U samo jednoj želji da skrenem pažnju na tu inflaciju kvaliteta, inflaciju vrednosti koja nam se desila zbog takvog odnose prema čitaocu, prema slušaocu, prema gledaocu. Naravno da se ništa nije desilo, da se ništa tu nije popravilo, ali ja sam im smatrao da je to moja dužnost da skrenem pažnju da ta novinarska profesija stvarno ide u jedan bezdan.
Pričat ćemo mi još o novinarskoj profesiji i o vašoj rubrici Trn, večernjim novostima. Saznaćemo šta nam to krije dedin kofer. Ima tu nekih tajni koje će biti zanimljive i za nas odrasle, a ne samo za decu, rekla bih.
Da.
I čućemo još muzike koju vi volite inače da slušate i onda ćete mi otkriti vaše male tajne. Kako izgleda vaš jedan spisateljski dan, ajde se tako kažem. A pre toga slušamo Zabranjeno pušenje, onda i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo i nastaviti druženje uz male noćne priče. Zato budite tu.
Nedelje je došao Osijek, ali opet i Koševo. Bilo puno, bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće birati malo. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuj samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase.
jedan, jedan, kad sudija otvira kraj. Spustiše se zastave, stadion na Košavo, sada jedna nedelja da se nastavi maj, maj. Čutke, čulo se samo vrujanje mase, poneki usklik i poneka zastava, svi u napad, jedan je hase, kažu svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hase, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hase, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hase, svi u napad.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bosni i Hercegovini održani su izbori na svim nivoima. Građani u Republici Srpskoj i Federaciji BiH birali su kandidate za više od 500 funkcija na svim nivoima vlasti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je sinoć da je ukupan odziv birača sa redovnih biračkih mesta 50%, dok stranačke procene na osnovu do sad prebrojanih glasova pokazuju da će članovi predsjedništva BiH biti Denis Bećirović, Željko Komšić i Željka Cvijanović. Bećirović, kandidat SDP koga je podržalo 10 opozicionih stranaka, proglasio je noćas pobedu nad protiv kandidatom Bakirom Izetbegovićem. Kada je reč o predsjedniku Republike Srpske, stranke saopštavaju oprečne informacije o tome ko je u prednosti. Iz SNSD navode da prednost ima Milorad Dodik. A predsjednik PDP-a Branislav Borenović saopštio je da je kandidat te stranke Jelena Trivić novi predsjednik Republike Srpske. Prema njegovim rečima, Trivić ima 51,2%, a Milorad Dodik 48,7% glasova birača. Prema nezvaničnim i nepotpunim izbornim rezultatima, Trivić je proglasila pobedu na opštim izborima u BiH za predsjednika Republike Srpske. I dok se prebrojavaju glasovi, visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, nametnuo je sinoć odluku o donošenju amandmana na Ustav Federacije BiH, koja je na snagu stupila odmah. Ruska Duma danas će ratifikovati sporazum o prijemu Luganske, Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti u sastav Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski proglasio je ključni grad Liman potpuno očišćenim od ruskih snaga. Mobilisani građani Rusije počeli su borbenu obuku.
Partija desnog centra, Građani za evropski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova, pobednik je vanrednih parlamentarnih izbora u Bugarskoj sa osvojenih 23,5% glasova, odnosno 63 mandata. Kiril Petkov, čija je reformistička partija Nastavljamo promjene na drugom mestu sa 19,5% glasova i 53 mandata, priznao je poraz na izborima. U parlament je ušlo još 5 stranaka. U Brazilu na opštim izborima više od 150 miliona ljudi biralo je predsjednika države, senatore, odbornike i državne guvernere. Na predsjedničkim izborima učestvovalo je 11 kandidata. U Srbiji 1426 novih slučajeva virusa korona, preminulo je 6 obolelih. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobednik je turnira u Tel Avivu, pošto je u finalu savladao Marina Čilića iz Hrvatske sa 2-0 u setovima. I vreme danas vetrovito i nešto svežije. Ponegde kiša ili pljusak. Temperatura do 20, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Yeah.
1 sat je i 8 minuta. Ovo su male noćne priče i talasi Radio Beograda 1. Družimo se ove noći sa Bojanom Ljubenovićem. I kao što sam rekla na početku ovog druženja, nesuđeni je pravnik. Zašto ste se odlučili za pravo?
Pa ja sam išao u pravnu birotehničku školu od Lole Ribara.
Pa je bilo logično,
pa je bilo logično da upišem pravni fakultet. U nekom dijelu studiranja sam se zaposlio kao novinar.
Uh-huh.
I ovaj, i to novinarstvo, znate i sami, to je proklet jedan posao koji vas uhvati i ne pušta. Prosto da živite neki adrenalin vas uhvati, za krenete da jurite za događajima, za ljudima, za... Ja sam u stvari od uvek želeo da ispričam neku priču, znači, na bilo koji način. Prvo i najlakše možda bilo upravo to, da čitaocima prenesem ono što sam video, lično čuo, sa nekim razgovarao, nešto se desilo, pa da, ajde, to je valjda razlog zbog koga ljudi ulaze u novinarstvo, da ispričaju neku priču, da ljude obaveste o nečemu što se desilo. To je bila ideja. Kasnije sam tu priču počeo da prepričavam, ne samo kroz novinarske tekstove, intervjue, nego i kroz aforizme, kroz satirične priče, pa evo sada i kroz romane. Uvijek je neka priča bila važnija od svega toga. Tako da se ja ovim pravničkim poslom nikada nisam bavio, o tome vrlo malo znam. Ali, pa i te studije malo pomognu da čovjek shvati gdje živi, kako bi trebalo da živi, da napravi razliku između prave i pravde, da možda stekne neki pojačani osjećaj za pravdu. Ili se s tim rodi čovjek, nisam o tome razmišljao zaista. Ali, prosto to je neka rastavnica za života gdje sam ja skrenuo u novinarstvo, posle u književnost, i to je bilo za mene iznenađenje. Ja nikad nisam očekivao da ću time da se bavim. I nedavno sam sa nekim malo ličnim zaprepaštenjem shvatio da ja, evo, pa skoro više od četvrt veka ja živim samo od pisanja. Ja sam sve nešto očekivao da će nešto da se desi, pa će neko meni da ponudi neka ozbiljan posao, da ću ja krenuti da batalim sve ove maštarije svoje i da se počnem sa bavim nekim ozbiljnim poslom.
Šta je ozbiljan posao?
Pa da nosite, znate, ono, da nosite odelo, kravatu, aktin, tašnu, da negde to nešto radite kao.
Međutim,
evo, ja nisam, pa dobro, ne znam već šta. Jer, znate, ja sam odrastao u prigradskom naselju gde se zna šta je posao. Znači, ako u ruci ne držite čekić ili neki drugi alat, vi vas ne smatraju za ozbiljnog čovjeka, za nekog ozbiljnog radnika. Većina mojih komšija, prijatelja, pa na momente i roditelja, i dan danas ne shvata čime se ja bavim i zašto ja, kako ja uopšte zarađujem za život. Jer više puta se dešava da me ljudi prekidaju dok nešto pišem, ne shvatajući da ja u stvari radim. Oni misle da se ja igram na laptopu. Kod nas je uvreženo mišljenje da je čovjek koji ima klešta ili lopatu ili ne znam čekić u ruci, da je to ozbiljan čovjek koji se bavi nekim zanatom, a da ovi novinarčići, pisci, to je neki hobi koji ga uhvatilo ga pa će da ga pusti. A mene nekako ne pušta, evo, već poveliki broj godina. Tako da, ko zna, možda se zaista i desi da jednog dana mi neko ponudi da radim nešto drugo.
Nikad se ne zna.
Nikad se ne zna. Niti ja bežim od toga, zašto da ne, svaki pošten posao je dobar.
Možda pozove neko, onako, za neko pozorište, recimo, ili to, ili ste pa i tamo imali iskustva i sa dečim pozorištem.
Pa da, ja imam po mojoj knjizi Pisma iz Srbije, zrenjanski glumac Jovica Jašin, uh-huh, već, ja mislim, sad već 7 godina igra monodramu Ima jedna zemlja. Onda po mojoj knjizi iz Srbije, Bog ti pomogao, čajetinski glumac Janko Radišić igra monodramu Emoj Todore. Ove godine sam napisao dve pozorišne predstave za decu, Neoljama Deda Mraza i poslala me mama jedna interesantan dečji pozorišni komad. Evo, igra se baš preko sutra, igraju u Zvorniku. Tako da imam pomalo iskustva sa tim pozorištem. To je isto interesantno i zanimljivo je. Sve to zajedno čini ovaj život interesantnim, uzbudljivim, lepim, lepršavim. Mene to ispunjava. Ja i dan danas, posle toliko knjiga, kad se pojavi neka nova knjiga, ja sam uzbuđen kao dete, onda uzim pa je držim u rukama, pa mirišem onaj papir, pa onu štamparsku boju, pa onako sam, vrlo sam srećan kad se to desi, tako da uvek iznova želim nešto novo. Malo pre smo pričali, kada sam pre dve godine pisao novogodišnji program za vašu kuću, za RTS, to je bilo interesantno iskustvo, kada se to emitovalo na televiziju na novogodišnjoj noći, išao sam i na snimanje toga, to je bilo interesantno. Tako da sve te neke nove forme su mi zanimljive. Kažem, ove radiodrame koje ide na Radio Beogradu su mi vrlo inspirativne, tako da se nosim mišlju da jednog dana nešto napišem i za Radio Beograd i da to ponudim. Volio bih da čujem kako to izgleda kada se bude izvodila. Sve što ima veze sa pisanjem je interesantno. Evo ovo malo pre pesmu Povratak Vlade i bajke, također sam bio oduševljen kad sam čuo kako se jeli moje reči sa papira pretoče u jednu pesmu. Tako da, lepo je pisanje, lepo je.
Sigurno sam da je tako. Evo sada prelazimo na francusku muziku, malo se selimo u druge krajeve, a onda ću vam pročitati jedan zanimljiv mail koji je stigao od vaše kolege.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie. Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde
sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
I kao što rekoh, evo sada maila koji je stigao od vaše kolege aforističara Neška M. Ilića na tanja.nocniprogram@gmail.com, u kome piše: Draga Tanja, vas i vašeg uvaženog gosta satiričara Bojana Ljubenovića srdačno pozdravlja. Pažljivo slušam Bojana i uživam u njegovim satiričnim pričama. Naziv knjige je odlično odabran i ja mu iskreno čestitam. Zaista, ovde više ništa nije smešno. Vreme u kome živimo je veoma inspirativno za nas satiričare. Želim mu mnogo uspeha u daljem radu, kako na odličnom uređivanju trna, tako i u pisanju briljantnih satiričnih priča i aforizama. Siguran sam da će napisati još mnogo knjiga na zadovoljstvo ljubitelja satire, a ja mu to iskreno želim. S poštovanjem, Neško M. Ilić.
Hvala Nešku. Neška naravno poznajem, pošto smo mi aforističari, se otprilike svi znamo, on je iz Požege. Evo, veliki pozdrav za njega i hvala na ovim divnim rečima.
Jer možemo onda da čujemo i neki aforizam, evo, kao pokloni Nešku i svim ovenima koji su...
A Nešku je vjerojatno aforizama preko glave, ali ajde za neke, znači ovdje da pročitam. Kratka istorija Srbije. Od velikog župana do velikih glupana. U fabrici sam prvo nosio džakove, a onda se učlanio u stranku i postao zamenik direktora. Izgleda šašavo, ali mene leđa više ne bole. Sinoć smo obeležili 20 godina mature. Od celog odeljenja samo razredni radi. Srbija izlazi na tri mora. More lopova, more gluposti i more siromašnih. Kad god žena pita decu jesu li gladna, ona kaže da jesu. Skrenuo sam joj pažnju da im ne postavlja sugestivna pitanja. Naša ekonomija je jedna od najbrže rastućih u svetu. Od početka do kraja dnevnika poraste za nekoliko procenata. Možda Srbi nisu najstariji narod, ali bit će. Naš vođa je otet. Drže ga u televizoru i ne puštaju napolje. Na listi čekanja za operaciju srca, do juče sam bio 158. po redu, ali jutros u čituljama vidim da sam napredovao za dva mesta. Lako je političaru da se kocka sa svojim ugledom. Nema šta da izgubi. Od svih drugara iz kraja, prvi sam se setio da kupim diplomu. Što se njih tiče, ja sam đak generacije.
Mogu ja da dodam jedan. U Beogradu postoji nekoliko mesta gde vam mogu proreći sudbinu. I još nekoliko gde vam je mogu zapečatiti.
Da, to sam napisao davno, da.
Prepoznajte li svoje aforizme kad ih čujete?
Jao, nemojte me to pitati, to je stvarno sramota za mene.
Neke da, neke ne.
Ja sam postao blagodementna osoba, pogotovo kad su aforizmi u pitanju. Većinu prepoznam, ali mi se dešava da čitajući ono što sam napisao, a toga ima skoro 12.000, nešto sam onako računao poslednjih skoro deceniju i po, da sam na neke potpuno zaboravio. I onda onako se baš iznenadim da sam to ja napisao. Dešava mi se da ujutru pišući trn mi padne neka ideja na pamet i da onda ne znam da sam ja to već napisao ili nisam, onda se raspitujem, onda mi se učini poznatim, pa onda kao da ne bi sad to slučajno uzao nečiju tuđu ideju, onda se raspitujem kod kolega Fričer da li mi je to poznato, da nisu pročitali, onda mi se verovali ili ne. Već mi se jedno, dva, tri puta desilo to, na primjer, gospodin Čotić može posvjedoći da sam se raspitivao kod njega, da li mu je poznat neki aforizam, da se poslije ispostavio da sam to ja napisao. Tako da polako se gubim u toj šumi, u tom moru aforizama, više ne znam šta sam ja napisao, šta nisam. Ali dobro, valjda to tako treba, tako mora, ne znam ja.
Evo, sad slušamo muziku, a onda ćete mi otkriti kako izgleda jedan vaš radni dan. Može?
Može.
biti sada Bojana red je da nam otkrijete kako izgleda jedan vaš radni dan. Imate li neke rituale? Slušate li muziku dok pišete? Da li radite samo na jednom projektu ili više od jednog?
Pa ja, kao što ste već u nekoliko navrata ste to pomenuli, ja, moj osnovni posao je da za večernje novosti pišem, uređujem rubriku, tako reći, nezvanično Trn. I to sam na svoj užas shvatio nedavno, to već radim 13 godina. Kada sam počeo da pišem Trn, onda su mi skrenuli pažnju da Jovan Hadži Kostić to radio 30 godina, Mika Milovanović nešto manje od 13, i za mene to bilo nešto neverovatno. Ni sanjao nisam da će ovo ja sad postati posle Jovana Hadži Kostića drugi čovjek sa najdužim stažom pisanja Trna. Tako da je to moj osnovni posao i ja se svako jutro budim sa tom nekom presijom da tog dana moram i sebe da iznedrim, izbacim ta tri aforizma za rubriku Trn. To naizgled deluje jednostavno, međutim to uopšte nije tako. To je možda interesantno ili je jednostavno prvih možda 6 mjeseci, znači kad počnete da radite, pišete Trn, 6 mjeseci, onda izbacite sebe sve nagomilane aforizme, utiske, ideje, i to proguta novina za tih 6 mjeseci. I onda nastaje muka šta raditi taj 181. dan, jeli? Kada se ujutru probudite, a ispred vas je beli papir i vi do nekog trenutka morate da taj beli papir ispunite nekim vašim, jeli, motvorinama koji, uzirat budi rečeno, treba da budu prvo originalna, potom da imaju neko značenje i na kraju da pomalo budu zabavni, smešni. I to uopšte nije baš tako lako. Ja nisam sad čovjek koji nikad, naravno, se žali na neko svoje profesije, ima mnogo, mnogo težih, ozbiljnijih poslova nego što je pisanje ili aforizama, ali ljudi znaju koji se bave humorom da postoje dani kada onda humora nije, znate, kada ste bolestni ili ne vem, neko u familiji bolestan ili imate dete, ima temperaturu čitavu noć pa vi ste proveli pored njega, a onda ujutru vi morate da iznedrite sebe ponovo nešto što će biti koliko toliko kvaliteta da bi onaj čovjek koga sam pominjao na početku, koji je to jutro ustao možda na -10 i otišao do kioska, kupio novine, da bi on bio zadovoljen. On je vaš glavni cilj. Nisu glavni važni ni vi, ni kolege, ni urednici. Glavni je taj čovjek koji je ustao tog jutra i otišao, kupio novine na kiosk. Zbog njega se sve to radi. Tako da moj dan počinje tako što ustanem ujutru, uzmem, otvorim laptop i onda prvo počešljam sve portale da vidim šta se desilo kod nas i u svetu i da iz mase tih informacija, od kojih većina nisu dobre, nego su, naša teritorija ne traži dobre vesti, lepe vesti, vesele stvari, nego uvek traži neke apsurde, neke gluposti, nešto iz čega izbija glupost, licemerje, laž, da se tome posmehne, i onda na tome radim nekoliko sati. Ima dana kada završim relativno brzo, ima dana kada mi ništa ne ide pa nisam zadovoljan pa se to otegne do nekog doba, ima dana kada to što napišem je sasvim pristojno, ima dana kada nisam zadovoljan, ali prosto nekad se meni su rekli, ja sam bio pod jako velikom presijom prvih nekoliko mjeseci kada sam radio za Trn, onda su mi rekli kolege, čovječe, ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton, ne možeš svaki dan da budeš izuzetan. Ni Messi ne igra svaku utakmicu fenomenalno, nego i neko je on dobar, a nekad manje dobar. Ali ja se trudim da to što napišem tog dana zadovolji taj neki, ja imam neku zamišljenu granicu kvaliteta, da nikad ne idem ispod toga, nego da to, eto, ima nekog smisla to što sam napisao. E, kad to završim, onda se moram malo da odmorim mozak od svega toga i onda se bavim drugim vrstama pisanja, pišem priče, pišem romane, pišem knjige za decu, što me jako veseli i raduje. Tako da moj radni dan je podugačak, ako u to ubrojimo i moj napor da ispromovišem sve te knjige koje su izašle, bilo da ih promovišem putem društvenih mreža, bilo gostovanjima kao što je ovo, bilo putovanjima po Srbiji ili po inostranstvu. Ja sam sa svojim knjigama, pogotovo sa svojim knjigama Pismo iz Srbije i Srbije Bog tu pomogao, putovao mnogo po i sa ovim mojim glumcima koje sam malo prepomenuo, i po Švajcarskoj i Austriji i Nemačkoj tako da ima tu dosta zaista obaveza. To zahteva celog čoveka. Kažem, satira ume da umori čoveka, da ga malo sneveseli, da mu unese neku gorčinu u srce. Ja se sve te boljke lečim tako što se okrenem pisanju za decu. I jako sam srećan, evo nedavno je, pomenuli ste ili vi ili ja, ovaj roman koji je izašao za Lagunu, koji je namenjen deci uzrasta nekog, na primjer, od 9 do 13-14 godina, zove se Tajna dedinog kofera. Jako mi je drago što se taj roman pojavio, što je Laguna objavila tu knjigu. To je jedna zanimljiva priča.
Ali ćemo o tome posle muzike koje su Tajne dedinog kofera. Da. Slušate li muziku dok pičete?
Ne. Uglavnom, znači, tišina. Uglavnom ne slušam ništa i nikoga. Trudim se da se izolujem od svih mogućih uticaja, zvukova i vrlo sam koncentrisan dok to
radim. Nema rituala, neke kafe?
Ne, apsolutno ništa. Pokušam, to su, kad god mogu, želim da budem sam i da se koncentrišem na to što radim, na tu, da pročešljam tu masu informacija koje tog jutra upijem u sebe, da iz toga izvučem nešto što će ličiti na dobar aforizam. Dešava se naravno da često nemam taj komfort da budem sasvim sam, desi se nešto u kući, desi se nešto na poslu, neko te zove, neko je bolestan, moraš da odvezeš dete kod lekara ili nešto tako, ali uglavnom sam, nemam nikakav ritual, prosto radim dok mi neki moj unutrašnji osjećaj ne kaže, e, ovo je okej, to možeš da pošalješ u redakciju i to je to. Tako da to je taj deo. Trudim se da me niko ne ometa, mada opet kažem neki put
dođe do toga.
Što se tiče ovih drugih vrste, onda njih neki put pišem i duboko u noć. Roman, na primjer, Da je bolje ne bi valjalo, koji je verovatno moja najčitanija knjiga, koji se pojavio prošle godine, sam pisao i noću do 3-4. Bukvalno ta priča me potpuno preokupirala, uvukla me onako, bio sam potpuno uvučen u priču, ustao sam noću u 4 da zabeležim neki dijalog, da ga ne zaboravim do ujutru. Radio sam onako i sećam se da sam bio, kad sam završio, bio sam potpuno iscrpljen i onako više nisam mogao da napišem ni jednu rečenicu, ni jedno slovo. I nekako sam rekao sebi, ovo je moj maksimum u ovom trenutku, i poslao sam ga urednici u Lagunu i rekao sam, ako ovo ne valja, ja stvarno bolje od ovoga u ovom trenutku ne mogu. Tako da ume to da bude i naporno, ume to da bude i lepo, potrebno i mnogo strpljenja u porodici. Znate, to verovatno partneri životni pisaca i uopšte umetnika znaju koliko je nezgodno živjeti sa nekim koji je stalno u nekim oblacima, u nekim dijalozima, u nekim mestima koji meni se vjerojatno po pogledu vidi da nisam, ja sam tu, ali se po pogledu vidi da sam negde daleko. Sjećam se kad sam pisao knjigu Srbija, Bog ti pomogao, radnja smeštena u jednom šumadijskom selu koje sam ja izmislio. Ja sam u to vrijeme dok sam to radio stalno bio u tom selu među tim ljudima tamo, da bi to bilo što autentičnije. Tako da nije lako ni njima. I uopšte, pisanje je jedan usamljenički posao, znate. Nije to, kako vam kažem, kad radite bilo šta drugo na ovom svetu, kada radite, proizvodite, na primjer, čašu ili ne znam šta, vi ste došli na posao, proizvali ste tu čašu, znate da je ta čaša dobra, kvalitetna, da će tu čašu neko da kupi. A dok pišete knjigu i sve vrijeme radite nešto zašto prvo vi niste sigurni da je to dovoljno dobro. Stalno umetnik sumnju u sebe, da li je to dovoljno dobro. Onda i kad završite niste sigurni da li će to nekom da se dopadne, da će ta knjiga uopšte da se pojavi. A i kad se pojavi knjiga, posle toga niste sigurni da će to uopšte neko kupi. To je jedan
mukotrpan posao, drugo, stalno ste sami, ti u nekim drugim poslovima neko može da vam pomogne. Znate, kad pravite tu čašu, doći kolega pa će vam reći, ajde ovako sad, ajde da probamo, pa će vam neka nova tehnologija pomoći. Knjige se pišu danas kao što se pisale pre 5 ili 10 vekova. Jedan čovjek hoće da ispriča neku priču i on piše, da li da je piše na pergamentu, na pisaćoj mašini, na laptopu ili ne znam, na tabletu, sasvim je svejedno. Posao je isti, znači, jedan usamljenički posao. I ako dugo radite, i ako ste stalno u nekim knjigama, u nekim rukopisima, tu postoji opasnost da se čovjek potpuno osami, da ostane bez prijatelja, bez nekih ljudi oko sebe, nego umjesto tih živih, pravih ljudi, on uđe u neku dimenziju da druguje sa izmišljenim, fiktivnim likovima. I nije čudo što mnogi umjetnici pređu tu tanku granicu između genijalnosti i ludila. Ja ne kažem da sam ni jedno ni drugo, ali vidjet ćemo.
Vreme će pokazati.
Vreme će pokazati.
Slušamo muziku, onda ćemo saznati i tajne dedinog kofera. Da.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Thank you.
se još malo sa Bojanom Ljubenovićem u malim noćnim pričama. I evo, interesuje me šta su to tajne dedinog kofera. Toliko puta smo pomenuli dedin kofer ove noći, pa ajde da mu otkrijemo i tajne.
E, to je moja nova knjiga, malo pre rekao, roman, romančić. Ja volim da kažem romančić. Za decu koju je objavila Laguna pre 10 dana. To je jedna Ćopićevska priča smeštena u moderno vreme. Ja sam čak i knjigu posvetio Branku Ćopiću, čovjeku kome čini mi se svi mnogo dugujemo. Mi, par ovo godište moje, jedno lepo djetinjstvo kroz njegove knjige, i nekako sam osjetio potrebu da i ovoj generaciji koja je stasala, koja verovatno i ne zna za Branka Ćopića, ponudi nešto slično, nadajući se da ću njima uspjeti da na neki način ulepšam njihovo moderno djetinjstvo, djetinjstvo 21. veka. To je priča o jednom dečaku iz Beograda, čiji su roditelji imućni, koji svake godine ide na more sa svojim roditeljima, odličan je đak, ali jedne godine na kraju školske godine on umjesto da ode na more, neko je ekskluzivni hotel, saznaje da su mu roditelji, njihova firma upala u teškoće, i onda mora da ode tih dva i po mjeseca kod baki i deke na selo, dok majka i otac ne pokušaju da reše finansijske probleme koje su upali. I on tu dolazi u to selo, tamo ga čeka grupa dečaka i devojčica, ne baš sretni što on dolazi, ne želeći baš tek tako da ga primi u svoje društvo, već mora da prođe niz njihovih testova da bi bio punopravni član njihovog društva. On naravno je očajan što umjesto u nekom lepom hotelu na moru, jedeći na dasci, treba da letnji rasput provede sa kravama, petlovima, na nekim mestima, na nekim mirisima koji mu nisu baš najlepši, sa nekom decom koja ga nisu baš nešto prijateljski ni dočekala. I on pokušava da reši te njihove testove, a da bi u tome uspeo, pomaže mu njegov deda, koji je jedan onako jedna starla orlušina, i taj mali Ognjen nalazi jednog dana jedan kofer na tavanu, čistići dedin tavan, i dobio taj zadatak od svojih, i on otvara taj kofer i tu nalazi na izgled potpuno obične predmete, kao što je neka kašika, kao što je neki perorez, i on to želi da baci smatrajući da je to neka starudija koja više nikome ne treba. Međutim, ispostavlja se da svaki taj predmet u tom koferu ima svoju priču koja je vezana za njegovog dedu i njihovu porodicu, i epilog svake te priče njemu pomaže da reši taj test koji drugari iz sela postavljaju pred njega. To je jedna na momente duhovita priča, ali priča o pristicanju prijateljstva, o solidarnosti, o drugarstvu. Jedna poetična, lepa, čini mi se, priča, jedna koja će onako malo, sa pomalo misterije, eto, samo vrlo malo u tragovima misterije tog kofera. I ja mislim da će se, nadam se bar da će se deci dopasti. Ponavljam, svi kažu da naša deca, moderna ova deca, već sa 9-10 godina prestaju da čitaju knjige i potpuno se posvećuju Instagramu, TikToku i tim stvarima na ovim gadžetima. Ali ja nekako kažem, ajde baš da proverimo da li je to baš tako. Ajde da vidimo da li će deca čitati ovu knjigu. To su deca već, kažem, uzrasta 8, 9, 10, pa sve tamo do 12, 13 godina. I ja i ovom prilikom zahvaljujem Laguni koja se samom upustila u taj, čini mi se, pomalo rizičan poduhvat, da decu za koju kažu svi da ništa ne čitaju, da ih opet da probamo da nagovorimo da pročitaju ovu knjigu. Mislim da se neće pokajati.
Saznaće
tajnu dedinog kofera. Ja se uzdam i u njih i u njihove roditelje i u bibliotekare i u nastavnike, učitelje, da će im pomoći da se vrate knjizi. Ako ne ovoj moj, možda i se ova knjiga ne dopadne, možda, ali volio bih da čitaju bilo koju drugu knjigu, jer to mislim da je to jako važno. Čitanje knjige
još uvek jako važno. Ja nemam ništa protiv mobilnih telefona, koristim ga i ja vrlo često, možda i više nego što bi trebalo, ali mislim da je čitanje vrlo važno za decu, za njihovu rečenicu, za njihovo razmišljenje, za razvoj mašte jezika. Oni danas pod uticajem tih društvenih mreža sve manje koriste cele rečenice, izražavaju se nekim skraćenicama, pažnja im, koncentracija im traje nekoliko sekundi do minut, do dva. Vidjet ćemo, volao bih da pročitaju ovaj roman i već dobijam neke povratne informacije za ove dve nedelje da deca to, da to čitaju, da su prijatno iznenađene, ali ajde da ovaj se ne hvalimo napred, vidjet ćemo za par mjeseci da li su tajne dedine kofora bile dovoljno dobre tajne da im se deca posvete.
Pišete i za decu i za odrasla, ajde da tako kažemo, šta je teže?
Pa teško i jedno i drugo. Teško jedno i drugo, s tim što ima više odgovornosti kad pišem za decu. I mnogo mi je lepše kad pišem za decu. Zaista. Osjećam se, vratim se u neko svoje detinjstvo. U dečjoj književnosti na kraju krajeva uvek dobro pobeđuje. I uvek je sve lepo. Većina likova su i pošteni i fini. I znaju šta je prijateljstvo i šta je solidarnost, druženje, šta je ljubav, iskrenost, jako važno. Tu su i neki snovi, ostvareni ili neostvareni, ljubavi, ostvarene ili neostvarene. Na kraju krajeva, moram to iskreno da vam kažem, možda to nije korektno prema staroj čitalačkoj publici, ali nekako mi je mnogo više stalo do toga šta će o nekoj mojoj knjizi da kažu deca, nego šta će o nekoj knjizi za odrasle da kažu odrasli. Nekako me mnogo više dirne u srce kada neki roditelj mi se javi ili se pojavi neko dete pa kaže, čitali smo tvoju knjigu, ili kad smo bili pre 3, 4, 5 godina, ili ova nas mi je knjiga mnogo značila u detinjstvu. Nekako, znate, oblikujete neku malu ličnost, neko malo srce, brže zakuca čitajući neku vašu priču, neku vašu knjigu za djecu u tom uzrastu, pa mu nekako oblikujete mu detinjstvo i život. Kod odraslih je to malo drugačije. Ne kažem da i kod odraslih toga nema, ali veselim se ja i kad mi odrasli kažu da čitaju neke moje knjige i da im je lepo, bio sam uličan dan ili da sam nešto uticao na njihove živote, ali opet kad vidite taj sjaj u dečijim očima kad vam neko dete priđe na nekoj knjižnom susretu pa vas povuči za rukar i kaže, ja sam tu knjigu čitala ili čitao pre par godina, baš je lepa ili ne znam, čitali su više puta, to nekako mi onako baš mnogo znači.
Zašto se plašite reakcije čitalaca? Izjavili ste to u jednom intervju.
Pa znate kako, upravo zbog one priče koje sam vam ispričao malo pre. To je jedan usamljenički posao, radite ga 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine, uložite mnogo napora u sve to, uložite deo sebe, svojih osjećanja, svog života i do posljednjeg trenutka niste sigurni da ste uradili dobar posao ili ne. I tek kada reakcije čitalaca počinju da stižu, a za sada sam imao sreće da bude znatno više pozitivnih nego negativnih, onda shvatite da li ste uradili dobar posao ili niste. I to nije samo u pisanju, to je vjerovatno u svakom vrstu umetnosti je tako. Tako da imam neku i odgovornost prema toj knjizi, prema tim ljudima koji to što sam napisao čitaju. Vrlo često promovišući svoje knjige kao što sam to uradio noćas ovdje, ja neke ljude možda i ubedim da tu knjigu kupe. Znate, ne volim da nekog prevarim, da mu kažem da je knjiga dobra, iako on pomisli da nije. I to je neka vrsta odgovornosti. Sve to zajedno čini taj posao pisanja ili strast za pisanjem čini tako veličanstvenom, magičnom, nevjerovatnom. Sve to zajedno, znate, kad bi vam neko sad rekao, evo sad pišeš ovu knjigu, napiši ovu knjigu, ona će sigurno biti bestseller. Zagarantovano, znači kad ne bi to bio takav sjajan osjećaj kao kad pišete u neizvesnosti. Znate, zato i nema garancije. U sve druge proizvode kupite fen, osisivač, pa dobijete garanciju proizvođača na dve godine, na pet godina. Još se nije desilo da pisac da garanciju ili da izdavač da kuća da garanciju pa kaže ako vam se ova knjiga ne sjeti možete je vratiti u roku 6 mjeseci bez obrazloženja.
Znate? Ali zanimljivo je. I evo nas nekako na samom kraju priče u novom noćnom programu. Mislim da nam je bilo kratko ovo 2 sata da ispričamo sve što smo trebali.
Da, prošlo je, da, evo.
Otkrite mi kratko planove.
Pa planovi...
Piše li se šta novo?
Pa da, ja sam predao sam pre neki dan jedan rukopis Laguni, to će vjerojatno, ako su urednici naravno bude svidjelo i izdavačkoj kući, krajem sljedeće godine ili sredinom sljedeće godine da se pojavi. To su neki duhovite, neke moje zabeleške, putopisi, već ne znam šta. I uglavnom je to. Za sada započeo sam jedan, čini mi se, ozbiljan roman, koji će se zvati Radni naslov je Narodni heroj. I za sad je to. Mnogo sam pisao u posljednje vrijeme, mnogo se knjiga pojavilo, malo sam se umorio, moram da vam priznam. Tako da ću vjerojatno napraviti neku pauzu, pa ću vidjeti gdje će to da me odvede. Poznajući sebe, to neće dugo traje, ali to su neki planovi.
Ništa, meni preostaje da se zahvalim što ste se noće združili sa mnom i sa slušocima malih noćnih priča. Nadam se ćemo družiti se ponovo i pričati ono što nismo stigli da ispričamo ove noći, a toga je mnogo.
Hvala vam na pozivu, hvala Radio Beogradu što čuva i baštini jezik i kulturu ove zemlje i sve one dragocenosti koje bismo možda i zaboravili da nema ove kuće.
Hvala i na lepim rečima. Bio je ovo Bojan Ljubenović, a evo ko je uz njega tu još bio ove noći. Miša Milanov brinuo za ton. Dragomir Stanojević bio muzički urednik ove noći. A ja predlažem da uživate u ovom ponedjeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno preporuka da ostanete u talasu Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.
Je t'aime, que je t'aime. a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Que je t'aime, oh, que je t'aime.